Pri la rivero Amazono. La quinan de januaro, antaŭ la ĉi-jara Brazila Kongreso de Esperanto, mi skribis pri Manauso, uzante la nomon Manao, kiun mi estis vidinta en la Esperanta Vikipedio. Ĉar la kongreso estis okazonta en tiu urbo. Interalie, mi parolis iomete pri la rivero Amazono. Hodiaŭ mi aldonas kelkajn plian informojn pri ĝi. En Manauso ĝi formiĝas per la kunfluo de la riveroj Negro, Nigra kaj Solimões, kio signifus ke ĝi komenciĝas en tiu urbo. Tamen fakte la sciencistoj konsideras ke Solimões jam estas la rivero Amazono. Cae che citiu veri fontas in la Peruae Andoi, havante plurae nomoin tie cae poste. Tiel, gi estas monde la dua plei longa rivero, 6.992 kilometroi, post la Nilo, 7.088 kilometroi. Sed rilate alla volumo de aquo, gi estas la plei granda. Gi enhavas la 60 oblan volumon de la Nilo, kaj portas al la maro kvinonon de la tuta dolĉa akvo en la mondo. Estas grandega diferenco rilata al la alto de la rivera akvo inter la seka kaj la pluvsezono, ĉirkaŭ 12 metrojn. Dum la unua, la Amazono larĝas inter 1,6 kaj 10 kilometrojn. Sed dum la dua gis pli ol 50 kilometroj. Ĉu vi povas imagi 50 kilometrojn larĝan riveron? La portugalaj konkerintoj, kiuj fondis Manauson, supreniris laŭ la rivero ekde la maro. Sed estis la hispanaj konkistadoroj, kiuj unue ĝin malkovris. Ili veturis sur ĝi aŭ akompanis ĝin. En 1541-1542 ekde Peruo, trapassante malfacilege unue la peruajn andojn kaj poste la vastegan amazonian pluvarbaron, luktante kontraŭ la sovaĝa naturo kaj la indiĝenoj. Kiam ili vidis certan tribon, ili pensis, ke la tribanoj estis batalantinoj kiel la legendaj amazonoj. Kaj pro tio nomis la riveron Amazono. En la filmo Aguirre, la colero de Dio, 1972, la regisoro Werner Herzog montris je impresa maniero la aventuron de la hispanae conquistadoroi en Amazonio. Krom la vastezo kaj la fama influo de la rivero Negro en la Amazonon ĉe Manauso, au confluo de la Negro con la Solimões, estas ancao tre interesa la fenomeno pororoca. Tio estas en certa epoco de la jaro la lieno. Ciam la extraordinarae quantoi de dolcia aquo de la Amazono alvenas alla maro, ili forpushas la mar aquon dum plurae kilometroi. Sed poste la maro vencas, cae repushas la aquon in la riveron cae in giaen alfluantoin, causante suffici grandain ondoin in la riveroi. Antau quelca iaroi, surfistoi malcovris tion fenomenon cae comences surfi sur la ondoi. Evidente, ciu tio allogis multain turistoin. Bedaurinde, in plurai locoi, tio fenomeno ec malaperas pro la bredado de bufaloi. Cial? Herboi fixas la teron. La multegae bestoi mangias herboin. Pro la malfixado de la tero ce la riverbordo, tiu bordo malaltigas, cae la aquo superfluas gin. Tiel la ondoi revenanta el la maro tre malfortigas, cae pli malaperas. Por fini citiun articolon, mi ancora racontas pri tuttaga excurso dum congressa libera tago. per shipeto ni veturis unue alla confluejo de la rivero Negro cae Solimões, cie ni vidis cil la prescau nigra aquo de la unua cae la helbruna aquo de la dua fluas paralele dum quelcae kilometroi. Poste ni veturis al loco cie quelcae virinoi cae infanoi montris tipain amazoniaen bestoin, ciuin ni povis preni la manoin. Bradipoi cae idoi de caimano au ec meti sur la shultroin, 2 metroin longan serpenton. Sequis eta promenado ene de la arbaro por vidi belain plantoin. Specife la Victoria Amazonica e la familio de la nymfeazoi. Post la tag mangio en simpla restauratio sur la rivero, la shipeto veturis dum pli ol 1 horo sur la negro al loco cie turistoi povas bani cune cun dolc aquae delfenoi. La bestoi estas tute liberai, sed ili alvenas ciam oni donas fishoin al ili. Exterordinara sperto. Ni estes en la aquo, 1, 2, 3 delfenoi alvenis, tuscis niain gamboin, metis siain capoin cae quelcfoie siain tutain superain corpopartoin for de la aquo por preni mortain fishoin, cui estis securitae iomete super la aquo. Quelcfoie ni povis tusci la belain, mildain, gentilain bestoin cui fornages post esti mangintae suffici da fishoi. Antau la fino de la excurso, ni ancora visitis indigenan villagion, eble preparitan por turistoi, cie la tribo faris presentadon de quelcae el giai ritoi. Cetere, malgranda parto de tio tribo, ie invito de la LOCOCO, loca congressa comitato, presentes 2 au 3 ritoin ce la malfermo de la congresso.